สวัสดีค่ะชื่อแอนนะคะแอนได้แรงบันดาลใจที่จะทำพอดแคสต์จากหนังเรื่อง Life is Beautiful ซึ่งแอนจะดูหนังนี้ทุกปีเลยค่ะตั้งแต่ได้มาอยู่เมืองนอกคือได้ดูหนังเรื่องนี้แบบเรื่องแรกเลยนะคะในชีวิตคือดูหลายรอบมากจนเข้าใจว่าเรื่องนี้มันหมายความว่ายังไงก็มาใหม่ๆก็ภาษาก็ยังไม่ได้นะคะภาษาอังกฤษก็คือพูดง่ายๆว่าก็งูปลานะคะและได้คือตั้งแต่ได้ดูหนังเรื่องนี้มาเนี่ยฮะแอนก็ได้เอามาปรับใช้กับชีวิตประจำวันของแอนคือทุกวันของเรามีสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงออกไปนะคะคือแอนจะคือไม่ว่าแอนจะทำอะไรแอนจะคิดแต่หนังเรื่องนี้ก่อนว่าตอนนี้เขาทำยังไงนะก็เราเป็นเด็กบ้านนอกเนาะตัวเล็กๆก็มาอยู่ในเมืองใหญ่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าเนี่ยคือที่เราอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะก็เลยลองเอาหนังเรื่องนี้มาแบบคือมาประยุกต์ดูว่ามันจะเป็นยังไงและทุกวันคือทุกวันเนี่ยนะคะเป็นวันที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตนะคะการใช้ชีวิตในต่างประเทศที่ใครๆก็คิดว่ามันสวยหรูดูดีแต่ทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องมีแต่เสมอนะคะมันมีแต่เสมอมันก็ต้องมีแบบคือเขาเรียกว่าไงอะความมีควันเหมือนเนกาทีฟฟีลิ่งอยู่ในสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันสวยงามนะคะแล้วแอนเนี่ยก็คือแอนจะมาพูดความจริงให้ฟังกันนะคะคือมันก็จะมีใครสักกี่คนที่เรามาพูดความจริงกันเรื่องที่ว่าอยู่เมืองนอกแล้วมันไม่ได้แบบสวยหรูดูดีอย่างที่คิดนะคะก็เหมือนที่เราเรียกง่ายๆว่ารูปไม่ตรงปกนะคะเหมือนหลายคนตอนนี้อาจจะเป็นตีซะว่าเหมือนกับ Facebook ก็ได้นะคะแล้วแอนขอฝากช่องนะคะด้วยคือแอนขอฝากช่องแอนด้วยนะคะขอโทษนะคะคือแบบครั้งแรกนะคะไม่แบบก็คือพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะช่องของแอนคือชีวิตที่สวยงามนะคะหรือว่าจะมีความหมายอีกอย่างอีกอันนึงก็คือหมายถึงว่าชีวิตไม่ตรงปกนะคะฝากช่องด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะชีวิตที่สวยงามในต่างแดนนะคะแรงบันดาลใจที่ยันอยากทำพอดแคสต์ตรงนี้ขึ้นมานะคะเพราะว่ายันได้คือจริงๆแล้วถ้าไม่ป่วยก็คงจะไม่มีเวลานั่งคิดนอนคิดหรือว่าฟังพอดแคสต์ตรงนี้ขึ้นมาแล้วมันทำให้แบบคือตรงประเด็นกับตัวเราว่าการที่เราได้มาอยู่ต่างแดนเนี่ยที่ทุกคนคิดว่าชีวิตที่มันสวยงามเนี่ยมันไม่ได้จริงเหมือนที่เขาพูดหรือว่าคือที่ทุกคนอยากมาอยากฝันกันที่จะมาอะไรเงี้ยนะคะคือทั้งที่ณตอนนี้ที่คนที่อยู่เมืองไทยก็อยากจะมีสามีชาวต่างชาติแล้วก็อยากจะมาอยู่เมืองนอกก็คือว่าจะได้อยู่สุขสบายนะคะเหมือนที่หลายๆคนเห็นว่าผู้หญิงไทยที่อยู่เมืองนอกได้แต่งงานกับสามีชาวฝรั่งแล้วก็กลับบ้านแล้วก็คือมีเงินใช้อะไรเงี้ยค่ะมีของดีๆมีแบรนด์เนมถืออะไรประมาณนี้นะคะแต่จะบอกได้เลยนะคะหลายๆท่านนะคะที่มาอยู่เมืองนอกแล้วนะคะที่แต่งงานกับชาวต่างชาติเขาไม่ได้อยู่กันเฉยๆนะคะทุกคนต้องทำงานนะคะทำงานตรงนี้นะก็มีรางวัลให้กับตัวเองนะคะเหมือนแอนก็ยกตัวอย่างตัวแอนเองเลยนะคะคือแอนจะเป็นคนที่ชอบเนี่ยค่ะก็เหมือนคนทั่วไปอยากได้กระเป๋าแบรนด์เนมไว้สักใบคือเก็บกว่าจะได้นี่ไม่ได้วันสองวันก็จะได้นะคะเก็บก็เดือนละนิดเดือนละหน่อยกว่าจะได้ก็ปีหนึ่งโอเคเราได้ตรงนี้แล้วแต่นั่นก็หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเราอยากได้มากเกินไปนะคะของแอนเนี่ยจะไม่คือจะไม่มีทุกแบรนด์นะคะคือแค่อันนึงก็อาจจะใช้สักคุ้มเลย 4-5 ปีแล้วก็ถึงซื้อใหม่เนี่ยค่ะคือแอนจะเป็นคนแบบนี้แล้วแอนเป็นคนที่ไม่ชอบเมื่อก่อนนี่ชอบนะคะช้อปปิ้งแต่ตอนนี้จะไม่ชอบช้อปปิ้งเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลูกโตแล้วอะไรเงี้ยคือเราไม่จำเป็นต้องไปบ่อยเมื่อก่อนนี่ลูกเล็กก็คือส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปก็ของตัวเองไม่ค่อยได้หรอกค่ะจะได้แต่ของลูกของตัวเองอะไรก็แพงไม่ค่อยฟักเลยนะคะแต่ถ้าของลูกนี่คือจ่ายทันทีไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันแพงไปนะอะไรอย่างนี้คืออันนี้คือแอนพูดจากตัวเองนะคะแล้วก็คือ หลายคนก็คิดว่าเออมาอยู่เมืองนอกแล้วมันสบายแล้วก็ได้สามีชาวต่างชาติแล้วก็ช่วยเหลือเรานู่นนี่นั่นแต่ทุกคนมาอยู่ที่นี่ต้องทำงานหมดนะคะคือแถวสแกนดิเนเวียนเนี่ยนะคะผู้หญิงที่มาอยู่แถวสแกนดิเนเวียนหรือว่าอาจจะอยู่อเมริกาอังกฤษอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องทำงานนะคะถ้าเกิดว่าไม่ทำงานก็ค่าครองชีพมันสูงเราก็ไม่สามารถช่วยเหลือครอบครัวเราได้นะคะเราก็สามารถส่งกลับบ้านได้ด้วยอะไรอย่างนี้หมายถึงว่าเงินพิเศษหมายถึงว่าต้องทำเยอะขึ้นอ่ะค่ะกว่าจะได้ส่งให้พ่อแม่ที่อยู่ที่บ้านหรือว่าช่วยเหลือพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็ต้องเป็นกู้หนี้ยืมสินของที่นี่เพราะว่ามีงานรับรองที่มั่นคงนะคะกู้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ยืมไปก็ส่งไปก็คนที่บ้านก็ไม่ได้คิดนะคะว่ากว่าที่เขาจะได้มาสักบาทเนี่ยเขาก็แบบดิ้นรนสุดๆอะไรประมาณนี้หรือว่ายุกู้หนี้ยืมสินมาเขาก็ไม่ได้สนใจนะคะที่เคยได้ยินมาทุกคนก็คิดว่าเอออยู่เมืองนอกแล้วสบายรวยเงินเดือนเท่านี้เงินเดือนโอ้ยทั้ง 2-3 แสนเออให้เรานิดๆหน่อยๆ 5,000 หมื่นนึงจะเป็นไรไปเป็นนะคะถ้าถามว่าทำไม 5,000 หมื่นนึงเนี่ยเราก็ไว้ซื้อกับข้าวนะคะไว้ซื้อกับข้าวไว้ซื้อของจิปาถะในบ้านค่าน้ำค่าไฟนู่นนี่นั่นมันก็5,000 ซื้อไม่ได้นะคะอาจจะต้องเป็นหมื่นนึงหมายถึงว่าเราเก็บเล็กผสมน้อยคือต้องจ่ายเป็นก้อนใหญ่ก้อนรวมนะคะจะเลยบอกให้ฟังว่าการที่เรามาอยู่เมืองนอกมันไม่ได้สวยงามเหมือนที่ทุกคนคิดนะคะยิ่งมาอยู่ตอนใหม่ๆเนี่ยคุณต้องเรียนภาษาอันดับแรกเลยนะคะมาเรียนต้องเรียนภาษาคุณต้องพูดภาษาเขาให้ได้นะคะเดี๋ยวนี้แถวสแกนดิเนเวียนแอนบอกได้เลยนะคะว่า 99% คุณต้องรู้ภาษาเขาก่อนที่คุณจะหางานทำนะคะถ้าไม่งั้นคุณจะไม่ได้ทำงานเลยนะคะแต่มันโชคดีที่ว่าประเทศไอซ์แลนด์นะคะเป็นประเทศที่หางานง่ายที่สุดนะคะที่แอนเคยไปมาแล้วก็แอนมีประสบการณ์แล้วแอนรู้แอนเคยอยู่ที่สวีเดนด้วยนะคะแล้วก็ที่นี่หางานง่ายที่สุดและได้บรรจุง่ายที่สุดด้วยนะคะถ้าแอนยกตัวอย่างเลยที่สวีเดนนะคะถ้าคุณพูดภาษาไม่ได้นะคะคุณต้องกลับไปเรียนใหม่นะคะงานคุณก็ไม่มีค่ะคือคุณจะไม่ได้ทำงานนะคะไม่ว่างานอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่รับนะคะแต่ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยคุณสามารถสมัครงานทำงานได้กวาดพื้นถูพื้นหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ทำในครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ไม่ต้องใช้ภาษาสื่อสารที่มันยังไงอ่ะเป็นทางการมากอะไรเงี้ยนะเล็กๆน้อยๆอ่ะฮะคุณก็มีงานทำแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็เหมือนคนบ้านเราคนไทยนะคะก็จะมีงานทำกันเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้ทำงานจ็อบเดียวนะคะหลายจ็อบมากคือทำงานแบบเอ็กซ์ตร้าเยอะมากรับจ็อบหมายถึงว่านอกจากงานประจำแล้วไปกวาดบ้านถูบ้านทำความสะอาดทั้งออฟฟิศทั้งบ้านคนรับหมดนะคะเป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะคนไทยที่อยู่ในไอซ์แลนด์นี่เป็นคนที่แบบแอนบอกได้เลยว่าขยันมากแล้วทุกคนก็มีเงินนะคะทุกคนมีเงินมีบ้านเป็นของตัวเองเพราะจะถามมาทำไมเพราะว่าคือค่าใช้จ่ายมันสูงนะคะทุกอย่างสูงหมดแล้วอีกอย่างนึงเราก็เราลำบากแล้วเราก็ไม่อยากให้ลูกเราลำบากอีกก็หมายถึงว่าเราส่งลูกให้เราเรียนแล้วก็คือพยายามทำทุกอย่างให้สวัสดิการไอ้คุณภาพชีวิตของเรามันดีขึ้นเราก็ต้องเลยทำงานหลายที่มากนะคะแต่แอนก็ไม่ทราบนะคะว่าประเทศอื่นเขาเป็นเหมือนกันกับที่นี่หรือเปล่าแต่แอนก็จะเล่าแค่ที่เทียนเรียนรู้มานะคะอยู่นะคะคนไทยแล้วคนนึงนะคะอย่างน้อยแล้วก็2จ็อบนะคะทำงานนอกเหนือจากงานประจำนะคะบางคน 3-4 นะคะอันนี้มีอันนี้เยอะมากอันนี้ทุกคนแบบคือทำกันแล้วก็มันเป็นอะไรที่แบบยังไงอะมันไม่ได้สุขสบายเหมือนที่เขาเห็นนะคะเขาอาจจะลงใน Facebook เนี่ยดูดีหรูรวยไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เขาไม่ได้ไปทุกวันนะคะปีนึงอาจจะ2หนก็ได้นะคะก็คือแต่ที่เหมือนมีคนมากินข้าวที่บ้านนู่นนี่ก็ไม่ได้จ่ายคนเดียวนะคะไม่ได้จ่ายคนเดียวคือทุกคนหิ้วมาแต่ละอย่างนะคะก็เหมือนกับเราไปวัดนะทํานองนี้เลยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะถ้าคิดแบบง่ายๆเนาะคือเหมือนเราไปวัดเนี่ยคือเราทุกคนหิ้วมาคนละอย่างก็ดูแล้วมันเยอะนะคะมันเยอะมันแบบมันโอ้ยกินกันอลังการเลยอะไรประมาณนี้นะคะแอนถึงบอกให้รู้ว่าการที่เรามาอยู่เมืองนอกนี่ไม่ใช่ว่าแบบสวยหรูดูดีแบบโดยที่คุณแบบได้เงินมาโดยที่แบบไม่ได้ทำงานนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะมันไม่จริงนะคะคือทุกคนต้องทำงานหมดเลยนะคะแอนถึงบอกว่าไม่ว่าคุณอยู่ตรงไหนนะคะถ้าเกิดว่าไม่ว่าอยู่ตรงไหนหมายถึงว่าส่วนไหนของโลกนะคะคุณต้องช่วยเหลือตัวคุณเองแล้วคือความจนนี่มันน่ากลัวนะคะทุกคนเนี่ยค่ะที่ดิ้นรนออกมาจากเมืองไทยก็ที่จะมาอยู่เมืองนอกก็เพราะว่า อยากจะให้คุณภาพชีวิตของตัวเองเนี่ยดีขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าจะได้ไม่จำเป็นต้องมีสามีฝรั่งไม่จำเป็นต้องมีสามีชาวต่างชาตินะคะคือมันเป็นสิ่งที่แบบคือหลายคนเข้าใจผิดว่ามาอยู่ต่างชาติแล้วสุขสบายมีสามีต่างชาติเลี้ยงดูอะไรประมาณนี้แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่อยู่เมืองไทยก็สุขสบายได้ค่ะถ้าคุณรู้จักทำมาหากินนะคะแต่ในสถานการณ์ที่คนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยทำให้ดูดีกว่าเพราะสถานการณ์มันบังคับมากขึ้นนะคะบังคับคือถ้าคุณไม่ทำเนี่ยคุณจะไม่มีเลยนะคะเหมือนอยู่เมืองไทยเนี่ยมีพ่อมีแม่มีญาติพี่น้องยังเราอุตส่าห์ยังเดินไปขอข้าวกินได้แต่ที่นี่เราจะเดินไปขอใครไม่ได้เลยนะคะเราต้องทำด้วยตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่แบบแอนเรียนรู้มาด้วยกับตัวเองนะคะคือถ้าคุณไม่มีงานทำเนี่ยคือหมดเลยค่ะไม่รู้คุณจะไปขอตรงไหนคือที่ที่คุณจะไปขอใช่รัฐบาลเขาก็ช่วยจริงแต่นั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าแปลเป็นภาษาไทยแล้วเงินอนาถานะคะคุณมาอยู่ถึงเมืองนอกคุณยังต้องไปขอเงินอนาถาเนี่ยแบบมันยังไงอะมาไกลขนาดนี้ยังอนาถาอีกเหรออะไรประมาณนี้นี่คือความคิดของแอนนะแต่แอนก็ไม่ทราบว่าถ้าเป็นคนอื่นอะเขาจะคิดยังไงนะคะเหมือนของแอนเนี่ยแอนก็คือแอนจะไม่ยอมอนาถานะคะคือเราต้องแบบยืนหยัดให้ได้ด้วยตัวเองแล้วก็ทำให้ได้ทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วอะไรที่ทำไม่ได้ก็ต้องพยายามมันไม่มีอะไรเกินกว่าที่เราพยายามแล้วค่ะเหมือนเราเตี้ยอย่างนี้เราก็ต้องขย่งหน่อยเราก็จะได้หยิบเราจะได้หยิบถึงไงคะนี่คือนี่ความคิดของแอนแล้วก็เป็นอะไรที่แบบคือแอนทำมาตั้งแต่คือยังไงคือทำมาตั้งแต่วัยรุ่นก็ว่าได้นะคะพอยิ่งเราโตมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราแบบคือความมั่นใจของเราเนี่ยมันมีเพิ่มขึ้นคือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราพยายามด้วยก็แล้วกันคือหมายถึงว่าคือแอนพยายามนะคะว่าแอนจะต้องอยู่ในสังคมที่แอนอยากจะอยู่เนี่ยคือเราต้องพยายามเริ่มมาจากตัวเราก่อนเราอย่าไปเชื่อว่าคนดูถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผู้หญิงเอเชียที่อยู่ต่างชาตินี่ก็โดนดูถูกอยู่แล้วค่ะ 100% แต่คุณอย่าไปคิดตรงนั้นเลยค่ะคุณคิดแค่ว่าคุณทำตัวยังไงให้รอดช่วยเหลือยังไงตัวเองยังไงให้รอดอยู่ต่างแดนยังไงให้สบายนะคะคือช่วยเหลือตัวเองทุกอย่างนะคะไม่ว่าเรื่องงานเรื่องภาษาเรื่องอะไรอย่างเนี้ยนะคะแอนถึงได้บอกว่าเนี่ยค่ะประสบการณ์ชีวิตเนี่ยมันมีค่ามากเราไม่สามารถที่จะแบบลบล้างไปได้เลยว่าเนี่ยการที่เรายืนหยัดมาได้เนี่ยเราก็สามารถสอนลูกสอนหลานเราได้ว่าเนี่ยนะเชื่อเถอะว่าไม่ว่าเราอยู่จุดไหนมุมไหนของโลกนะเราก็สามารถทำให้ชีวิตเราสวยงามได้ไม่จำเป็นต้องคิดว่าชีวิตที่สวยงามในต่างแดนมีจริงไหมมันมีจริงถ้าคุณทำนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำมันก็ไม่มีนะคะตรงนี้แอนฝากช่องด้วยนะคะยังไงซะก็ขอฝากไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะชีวิตที่สวยงามในต่างแดนมีจริงไหมมาติดตามกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ